гиплеер азаттык радиосу. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024 жылын 2 июлы, эптенин тийсен бөгүнү. Сүнк программамызда Левапта тин фатян аяллары ве жынсы аздыкларын өкилерине каршы рейд кечирилер. Курулуш пудогунда зэхмет чеккен динаанлар, турмуш кыйынчылыкларына каршы четин көрүш алып барыярлар. Ве бейлик маглуматтарымызды диңлепилерсиңиз. Озали билен мен Мердан Сариев күнүн таасирлери билен тааныштырыярмын. Түркменистанын hükümeti adam kaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum iň bärki ölçeklere hem doly bir jaý etmedi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam kaçakçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam kaçakçylygyna garşy göreş meselesinde ýyldaky ornlaryň birinde tier üstte galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hükümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýda halkara zähmet gurumaty bilen hyzmatdaşlyk etmek barady ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hükümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyna çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýlik uwrulardy ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hükümet mejbur zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýliki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň ötün agşamyň dowamında Ukrainanyň gündogurundaky Dnipro şäherine uran dron zarbalary netijesinde Parahat ýylatyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda yerli harby administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi, başga da 12 yaralanypdy. Ukrayna resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýda 1 çağa yaralandy. Şeýlede 3 tany hukuky jaýa we bir näçe ulagy zeper ýetdi. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping 2-6 iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet saparlaryny amala aşyrar. Şeýlede Astanada geçirilecek Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu barada 30-njy iýunda Xitaýyň daşary işleri ministrligi mälim etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Şiňiň Gazagystany we Täjikistany saparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasalarynyň çaýkylygy taýsynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçirilecek sammitiň dowamında ykdysady we energiýa meselelerini gurrun ediljekdigini, şeýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp baryan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garalyjakdygyna garaşylýar. Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň düzümünde Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında Oğvanistan'ın Taliban dolundurucuları vilen halkara atnasıkları boyunca geplesikler geçirilyar. 30-njy iyunda başlanan 2 günlük maslağıtı Taliban 1-nji gezek katnaşyar. Emma hukuk toporları Asa Berk fundamentalist rejimini ayarları qoşmandığı ve forumda zinanların hukuku meselesini maslağıt etmekte niz övründüğü sebäpli qahırını beyan ettiler. Bu maslahatın gün tertibini ve ona katnaşıcıları kesitlemekte Taliban möhüm rolü oynayar deyip Ravadari hukuk kuramasının dolandırıcı başlığı Şahrazat Akbar Azatik Radyosu'nun Ovan kulluğuna Britanya'dan gurrun verdi. Munun özü ulu bir mesele, munun bilen Taliban'a ihtiyarlık ve kanunluk berilyar deyip ol sözüne koştu. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Afganistan boyunca geçirilen 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezek gatnaşýar. BMG'nin resmileri bilen forumy dünýäniň 10-njy döwletiniň sol sanda Amerikanyň wekillerini hem gatnaşmagyna garaşýar.